Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Gjenklang.
Av sine politiske motstandere ble han beskrevet som «the devil», og en som gjorde alt for å få makt. Men var han ren ondskap, eller var han kanskje en langt mer nyansert person? Med oss for å snakke om den amerikanske presidenten Lyndon B. Johnson har vi Arne Kvalheim. Velkommen.
Takk skal du ha. Den 36. president i USAs historie,
ja.
Født i 1908 i Stonewall i Texas, begynte som folkeskolelærer. På en skole, han utdannet seg som lærer. Faren hans var lokalpolitiker. Han, LBJ som han ble kalt, Lyndon Baines Johnson, han begynte da som lærer, som sagt, og det var et veldig fattig distrikt, og allerede da så ble han eksponert for enorm fattigdom. Og han lærte ikke ordet poverty, det lærte han ikke, for han trodde det var normalt at folk var fattige, så det var senere i livet han fikk begrepet poverty. Men han ble jo da en president som bestemte seg for å gjøre virkelig noe med fattigdommen i USA. Og den var stor i 30-årene i USA.
Det som kanskje startet som en litt uplanlagt presidentskap, skulle senere også bli til et valgskredd og en innflytelsesrik og kanskje undervurdert karriere i Det Hvite Hus, men han begynte med politikken under The Great Depression, er det riktig?
Han ble valgt inn i representantenes hus. Amerikanske nasjonalforsamlingen er jo delt i to kamre, representantenes hus og senatet. Og han ble valgt inn i representantenes hus i 1937, og var da en sterk tilhenger av president Roosevelts New Deal-politikk,
ja.
Og støttet den veldig, og den fikk jo fart på USA etter depresjonen, som du sa, med at de satset veldig på offentlig byggearbeider, highways, demninger, alle slags offentlige store byggeprosjekter som skapte arbeidsplasser og fikk økonomien i gang igjen.
Hoover Dam blant annet,
ja, som da demmet opp Colorado-elven og sørget for at det kom strøm til store deler av California.
Den New Dealen, han skulle komme med noe som var litt, litt tilsvarende senere i livet,
ja.
Men han giftet seg også med en svært skarp dame.
Ja, og hun kom fra en litt sånn overklassemiljø. Hun var universitetsutdannet og ble kalt for Lady Bird. Hun giftet seg vel i 33, hvis ikke jeg husker helt feil. Og de var gift helt til de begge døde i 73.
Og han var, du nevnte representantenes hus i stad, han representerte sitt område der lenge?
Ja, det vil si han ble jo da valgt, han prøvde å bli valgt inn som senator. Det er jo to senatorer fra hver stat. Når det gjelder representantshus, så er det jo mindre valgdistrikter. Men det er to senatorer fra hver stat, og han prøvde da i valget må ha vært i 41 eller 40, 40 og prøvde han å bli senator, men da tappte han 41, må det ha vært, for det var litt andre valg. Men da tappte han, men så vant han et litt omstritt valg i 47, med veldig få stemmer, men det var et omstritt valg.
Ja,
som mange andre valg i USA har vært senere.
Ja, her fikk han kalle navnet Landslide, Linden.
Ja, fordi han vant med så få stemmer. Men senere så fikk han jo vise at han virkelig vant med Landslide da i 64, men det kan vi komme tilbake til.
Mm.
Og så ble han jo da senator, og allerede i 54 så ble han leder for demokratene i senatet, og det var først mindretalsleder, men så ble han majoritetsleder rett etterpå, for da fikk jo de flertall, demokratene.
Mm.
Og da var han majoritetsleder helt frem til han ble vicepresident i 1960. Han prøvde for øvrig å bli president i 1960.
Oh.
Han hadde ingen tro på Kennedy. I 58 så begynte han å planlegge hvordan han skulle vinne nominasjonen da, på landsmøtet til demokraterne i 60. Men der tror jeg han ble litt utmanøvrert av Kennedy. Han mente Kennedy ikke hadde gjort... Kennedy ble jo valgt inn i 52, vel, hvis jeg ikke husker feil, som senator, og han mente at Kennedy overhovedet ikke hadde gjort noen ting i de 8 årene. Han var bare en sjukere guttunge, kalte han han. Men Kennedy hadde jo veldig dårlig helse, var mye syk, en dårlig rygg og flere forskjellige diagnoser. Så han kalte han en sjukelig liten guttunge.
Ja, for han godste LBJ, han var ikke akkurat en liten...
Nei, han var en stor mann på 1,92, og etter hvert så veide han 100 kilo. Og den størrelsen brukte han i å overbevise motstandere. Det sies at han tok det med jakkeslaget, og slo fingeren så hardt i brøstkassa på dem, og hver gang de sa nei, så slo han hardere for hvert nei, og til slutt så slo han så hardt at de sa ja. Men han ble kalt for «the master of the Senate». Han hadde virkelig taket på kollegaene i senatet og på begge partier og kunne få dem til å stemme på sine forslag.
For, i motsetning til i dag, hvor man den ene siden bare sier nei til den andre siden og vice versa.
Ja, men Biden er ikke verst. Altså. Han har fått til blant annet den der infrastrukturpakken er jo tverrpolitisk. Så Biden har nok klart det bedre, mye bedre enn Obama greide.
Men LBJ var da...
Han var kongen i senatet. Og nå ble han jo vicepresident, da, og Kennedy valgte han som vicepresident, for Kennedy var jo en østkantsnobb, altså øststatsnobb, kom fra en av USAs rikeste familier. Faren hans var jo milliardær allerede på den tiden. Og han hadde gått på Harvard og var liksom tilhørte en sosial klasse som var veldig fremmed for denne nesten ikke fattiggutten, men denne som kom i hvert fall fra et fattig distrikt i Texas, og som var ganske, han var ganske rå og ubehøvlet i sin stil, veldig annerledes enn Kennedy. Men Kennedy skjønte at det skal han få med seg sydstatene, og det var jo da, det var et veldig skille på den tiden mellom demokraterne i sydstatene og nordstatene.
Mm.
Og for å få med demokraterne i sydstatene til å stemme på og nominere seg, så måtte han ha en med seg, og derfor valgte han Lyndon B. Johnson.
Var det overraskende?
Det var nok litt overraskende, men de kom jo aldri godt ut av det med hverandre. Altså, Johnson hatet Kennedy-familien, og han hatet Robert Kennedy, ikke minst, og kunne ikke tåle trynet på noen av dem. Og det var nok så gjensidig. De så på han som en ubehøvlet texaner, gikk rundt med cowboyhatt innimellom og i hele tatt oppførte seg sånn, ikke sånn som snobben på østkysten gjorde. Men når da Kennedy ble drept 22. november i 63, så ble jo Johnson som vicepresident, da ble han jo president. Og han satte seg som fore å føre Kennedys politikk videre og prøve å få til mange av de gode planene Kennedy hadde, som Kennedy ikke maktet å få gjennomført politisk.
Så de var enige politisk?
På mange måter var de det. Men og særlig når det gjaldt for dette som amerikanere kaller for civil rights, altså borgerrettigheter, det var jo et veldig, veldig rasedelt samfunn i USA i 1960-årene.
Mm.
Jim Crow-lovene som gjorde det lovlig å diskriminere svarte i sydstatene var jo fremdeles gjeldende i mange stater.
Mm.
Og de var nok enige om at de måtte gjøre noe, men Johnson hadde en mye mer genuin interesse av å gjøre noe enn Kennedy hadde. Kennedy var mer lunken, han var mer sånn, dette er riktig å gjøre populært, men Johnson hadde et brennende engasjement for det, og det tror jeg var forskjellen mellom de to. Johnson hadde jo for eksempel et lite eksempel, han hadde en svart sekretær, en ung, flink dame, og så, mens han var president, så var han invitert til nyttårsfest i Texas i en sånn countryklubb hvor svarte ikke hadde adgang. Og hvem er det Johnson tar med seg i stedet for kona si? Jo, det er sin svarte sekretær. Og da presidenten kommer med en svart, de kan jo ikke nekte presidentens ledsager å komme inn, men det hadde aldri vært et svart menneske i den countryklubben noen gang. Og som formannen sa etterpå, Vi ble integrated nyttårsaften det året, sa han. For da var det slutt med rasediskriminering.
Ja, det faktisk på den klubben også? Senere. Ja, det er bra.
I den klubben, for da skjønte de jo vi... Når presidenten kom med en svart dame, da var det bare tull. Så han hadde liksom dette i seg, og svarte amerikanere har jo veldig mye å takke Lyndon B. Johnson for. Stemmerettslovgivning i 65, som gjorde at svarte kunne, alle hinder som var lagt i svarte stemmerett i sydstatene, ble fjernet med føderal lovgivning. Og civil right, det at det ikke var lov å diskriminere på bakgrunn av kjønn, rase, religion og sånne ting, det er jo lov som Johnson fikk banka igjennom. Så bare å nevne to.
Og Kennedy blir jo da skutt 22. november 1963. Hvordan reagerer LBJ på dette her?
Han synes jo han er jo helt devastated selvfølgelig. Det var jo i Texas det skjedde også. Det skulle jo liksom være sånn hyllning av Kennedy og LBJ, ikke minst selv, i Texas. Det er jo hjemstaten hans. Så for han var det forferdelig. Men han ble jo president, og han sa allerede som 13-åring at jeg skal bli president i USA, så du kan si han hadde planene klar, men...
Og da er det jo ikke, det er bare året etter, så er det jo presidentvalg.
Ja, og da stiller han jo opp mot Barry Goldwater, som var en meget konservativ senator fra Arizona, og da fikk han en virkelig landslide. Da vant han, det var en fem stater som ikke Johnson vant, eller så vant han 45 stater da.
Hva var det som gjorde Johnson så populær?
Nei, det var vel akkurat i 64, som det var jo før Vietnamkrigen liksom hadde blitt en stor sak. Så det var nok, det var jo fordi Kennedy var jo populær, det er jo ikke noe tvil om det, og det var vel liksom fortsettelsen av Kennedy-dynastiet, det var liksom, han var Kennedy, det var i den bevegelsen, kan du si. Forlengelsen av Kennedy. Men det var også, folk begynte kanskje å se at han hadde gode ideer. Han var den første som tok, som så hans vitenskapsrådgivere, advarte han mot fossilt brennstoff, hva fossilt brennstoff gjør for atmosfæren, så tidlig som i 64. Og han begynte da så smått å komme med lovgivning for å redusere bruken av fossilt brensel. Han opprettet Miljøverndepartementet, det var Environmental Protection Agency, det var jo ingen som hadde tenkt på før Johnson. Og så hadde du jo da, og det var vel også, det må ha vært i 64 det også, Medicaid og Medicare, som altså er helseforsikring for folk, og Medicare er for helseforsikring for alle over 65, og Medicaid er behovsprøvd for veldig fattige. Og Obamacare er jo en forlengelse av Medicare. Og det var jo virkelig sjelsettende lovgivning som ga millioner av amerikanere tilgang til helse som de ikke hadde hatt før.
Ja.
Og dette var planer som Kennedy hadde, men han hadde ingen mulighet for å få gjennomført det. Men Johnson greide gjennom trusler og smisking og hvilke metoder han brukte i kongressen, så fikk han vedtatt det.
Ja, for han godeste Barry Goldwater som tappte da, dette presidentvalget, han sa senere at Johnson brukte alle skittende knep i boken.
Ja, han gjorde det. Og det har jo skrevet en biografi om han, den heter The Master of the Senate, og den forteller jo litt om hvilke metoder han brukte. Han hadde noe på de fleste, og han var en skikkelig hestehandler og fikk de ting som han ville. Så det er imponerende hva han klarte. Det sies at det var 80 lovforslag som ble gjennomført hans første årene som president.
Oi.
Så han, 80, ja. Så han var ikke noe, han satt ikke på rumpa, og en som sa det, ja, men advarte han mot dette med civil rights, at det er å gå for langt, og liksom la svarte få sånne rettigheter, og da sa han, hva faen skal jeg være president for hvis ikke jeg gjør det, sa han. Så han hadde mye morsomme kommentarer da. Han sa jo om president Ford, vet du, som ble president når Nixon måtte trekke seg, han er så dum, sa Johnson, at han ikke klarer å fise og tygge tyggegummi samtidig. Kom på en som var ganske god, han sa, jeg tror på topartisystem i USA, sa han, men jeg er veldig tilhenger av små partier, og derfor håper jeg republikanerne blir veldig små.
Valgkampanje kom også da med en reklamefilm kalt Daisy-reklamen i 1964, hvor det da viser en ung jente som plukker blomst og teller sakte ned, mens det zoomes da inn på den ene pupillen hennes, og så går det da over til 3, 2, 1, og så er det en atombombe som sprenges, så hører man Johnsons stemme si, «These are the stakes to make a world in which all of God's children can live, or to go into the dark. We must either love each other, or we must die.» For den atombomben...
Ja, du vet, det begynte så smått, krigen i Vietnam var jo i gang i 64, eller USA hadde begynt å sende rådgivere, og Barry Goldwater mente at de kan bruke atomvåpen i Vietnam.
Så dette var rett og slett en beskjed om at hvis dere stemmer på Goldwater, så kan man bruke atomvåpen.
Ja, krigen i Vietnam ble jo hans, det var jo det ulykkelige for Johnson. Han arvet jo den fra Kennedy på en måte. Han trodde på dominoeffekten selv.
Ja.
Altså dominoeffekten gikk ut på at hvis Vietnam faller, så faller alle land i Sørøst-Asia til kommunismen.
Ja.
Og det var jo resonemanget for å stoppe det i Vietnam. Men, så han trodde på den. Men han hadde jo en plan som han kalte The Great Society. Og der var det The War on Poverty. Mm. Var liksom elementet der han skulle bruke statlige midler for å fjerne fattigdommen i USA. Og i stedet så ble det krig mot fattige mennesker i Sørøst-Asia. Pengene gikk til det i stedet for til med War on Poverty. Så det har han sagt senere i sitt liv etter han gikk av som president. Det har plaget han siden.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og vi, når jeg studerte i Amerika, det var jo akkurat på de årene, så var jo han en forhatt person for oss. For vi så jo bare krigen i Vietnam.
Ja, men han var ikke bare kjip mot Goldwater.
Nei, han var også veldig fair, fordi at Ku Klux Klan ville hatet Joe Johnson selvfølgelig, på grunn av det han sto for når det gjaldt svarte og civil rights og sånne ting.
Mm.
Men Goldwater hadde heller ikke noe til over for Ku Klux Klan. Men demokraterne laget da en reklamesnutt hvor et Ku Klux Klan-leder sa at oppfordret klanmedlemmer til å stemme på Barry Goldwater.
Mm.
Og det synes jeg Johnson var kjipt, så den nektet han valgkampmedarbeiderne sine å bruke.
Han gikk ikke så lavt?
Liksom. Nei, så langt gikk han ikke, og det jeg synes jeg var et godt tegn. Altså sånn, det, hva kaller de det for? Negativ
PR? Eller?
Ja, negativ reklame, det jo ikke bra, og det har vært mye av det i amerikansk politikk, altså.
Ja.
Men den lot Johnson være, da, den sa han nei til.
For Vietnamkrigen ble jo en katastrofe for både han og for USA, og i 1967 så var prisen på den 25 milliarder dollar. Hvordan ble dette finansiert?
Ja, det ble jo finansiert ved statlige penger, lån, og USAs stater ble jo større og større, for ingen politikere turte å ta det ut i økt skatt, og dermed så ble det jo større og større statsgjeld.
Men hvordan gikk det da med hans Great Society?
Ja, det måtte jo gis opp. Det ble jo ikke noe av.
Mm.
Så han trakk seg jo da. Han skjønte jo det i 68. Så vant jo Eugene McCarthy, som var senator fra Wisconsin, var den første politiker som sa vi må trekke oss ut av Vietnam. Han vant det første primærvalget. Og så beklarte Bobby Kennedy at han også ville bli president. Og også på en da såkalt fredsplattform, altså han ville trekke USA ut av Vietnamkrigen umiddelbart.
Mm.
Og da sa Johnson at rett etter at Kennedy vant det primærvalget, husk, det må ha vært i Maine, tror jeg, så trakk Johnson seg. Da gikk han på nasjonalt TV og sa at han ville ikke la seg renominere som president.
Ja, for denne Vietnamkrigen og hvordan Johnson taklet dette, det førte jo til opptøyer og demonstrasjoner, og så ille at Johnson etter hvert ikke turte å gå ut i frykt for å møte på demonstranter. Hvilken folkegruppe bestod disse demonstrasjonene av? Altså,
det var først og fremst unge mennesker.
Ja.
Det var jo, altså på alle universiteter, så jeg husker... Jeg bodde der i 5 år, fra 66 til 72, litt frem og tilbake, men det var, så lenge det var krig i Vietnam, så var det demonstrasjon fra 68, begynte det høsten 67, så begynte det å være demonstrasjoner hver eneste dag på universitetet hvor jeg studerte, et eller annet sted, og om krigen i Vietnam.
Så han fikk en hel generasjon mot seg?
Ja. Og det var ikke bare fordi at folk ikke ville dra i krig selv, men det var rett og slett for folk syntes det var en umoralsk krig. Og pressen begynte jo å vise bilder fra hvordan amerikanske soldater oppførte seg i Vietnam. Og det sies jo at CBS viste noen amerikanske soldater som skjøt sivile i en landsby.
Mm.
Og det viste de på nasjonal TV, og da skal Johnson ha ringt til Walter Cronkite, den store guruen på CBS, og sagt, you guys fucked me up tonight. så det begynte, men det var hver dag, så lenge jeg var, inntil krigen sluttet da. Så jeg husker jo vi, for det var jo slagord på den tiden jeg studerte, det var, hey, 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 LBJ, how many kids have you killed today? Eller babies have you killed today? Så det var jo, han var jo sett på som, folk glemte jo alt det andre han sto for på grunn av krigen i Vietnam.
Ja.
Det var liksom ikke noe annet som opptok deg. Det gikk jo, det ble jo vedtatt, og Martin Luther King var jo forferdelig fornøyd med civil rights-lovgivningen, Jim Crow-lovene som forsvant. Så det var mange ting sånn, men det, men de fleste ungdommer, vi var opptatt av krigen i Vietnam, altså. Det var liksom det store og eneste.
Men hva gjorde han etter at han trakk seg?
Da startet han denne LBJ Library.
Okay.
Det gjør jo veldig mange presidenter, da, starter sitt eget bibliotek da, hvor de har sine papirer og prøver å bygge opp en image av seg selv, og det vel en av døtrene hans, hvis ikke jeg husker feil, som driver et av de som driver hans LBJ Library. Da.
Trakk han seg helt fra
politikken? Han trakk seg helt vekk fra all offentlighet, og trakk seg tilbake til en ranch han hadde i Texas, og grublet og fant fred med seg selv, men var skuffet over sin egen gjerning, at han ikke fikk gjort med The Great Society. Det har han sagt mange ganger, at det, liksom hans, det var nedlaget hans i livet. Han hadde en sjans, så han ikke fikk gjort. For han følte seg nok litt bondefanget av det amerikanske militæret, som presset på og presset på stadig mer, flere soldater og mer penger inn i krig, en krig som ikke kunne vinnes.
Nei. Men hvordan ble det politiske landskapet etter, ja, han var jo ikke så veldig populær, og han var demokrat?
Ja, nei, det var jo kampet, men i 68 var det jo en kjempe... Det var jo, Kennedy begynte jo å virkelig vinne i seilene, og vant den ene primærvalget etter det andre. Og han vant jo i California, som har veldig mange delegater til landsmøtet. Det vant han jo i, det var jo på valgvaka han ble skutt.
Mm.
Og da var det jo også den andre fredskandidaten, var Eugene McCarthy. Han var senator, men han var egentlig en universitetsprofessor og veldig lite folkelig og hadde ikke stemme som en Robert Kennedy.
Nei.
Men han var en veldig decent, skikkelig, skikkelig politiker. Og vi unge ville jo ha han, mens det establishment i demokratiske partiet, det som er kalt for party bosses, ikke minst med ordfører Daley i Chicago, de ville ha Hubert Humphrey, som var vicepresident.
Mm.
Og Hubert Humphrey hadde ikke, han ble liksom sett på som krigens, en av krigshisserne.
Mm.
Det var jo store opptøyer, landsmøtet til demokraterne var i Chicago da, det var jo høsten 68, eller sommeren 68, og da var det enorme protester og voldsom reaksjon fra Mayor Daley's, altså ordfører Daley's politi i Chicago, så det var skikkelig opptøyer foran kongresshallen. Det førte ikke til noe, og Humphrey ble jo da nominert og tapte jo til Richard Nixon da.
Ja.
Og resten er historien, må jeg si det sånn.
Man kan si mye om Nixon, men han trakk dem i hvert fall ut av Vietnam.
Ja, han skjønte jo at krigen var tapt, så. Ja. Men han ville jo, han bommet jo sønder og sammen først da, før han...
Godt poeng. Og Nixon fullførte, han førte ikke videre.
Nei, han hadde ingen, han var jo en veldig typisk republikaner, og han hadde ingen tanker om noe sosiale lovgivning og sånne ting. Det var liksom ikke hans ting.
Så vi måtte vente helt til Obama før det...
Ja, Clinton prøvde vel litt, da, men han var vel heller ikke så veldig opptatt av det som han burde vært. Så det var først Obama da, med Obamacare. Men nå skal det sies da, Clinton prøvde jo å gjennomføre en nasjonal helseplan. Men han gjorde den stygge feilen at han utnevnte Hillary til å være utredningsleder.
Ja.
Så hun utredet det og ledet det arbeidet med utredningen, og de hadde en helt ferdig helseplan, men det var ikke mulig å få den igjennom i kongressen. Så Clinton ga opp helseforsikring for alle amerikanere. Men han hadde planer om det. Det skal han ha.
Mm.
Men han hadde ikke Johnsons evne til å... For det var noen som falt igjennom. Altså, du har jo Medicare, og du har Medicaid, men det er alltid noen som faller utenfor. Og det var sikkert... Når Clinton var president, så var det 30 millioner amerikanere som ikke hadde helseforsikring. Og det vil si at de ble jo hjulpet hvis de var utsatt for en trafikkulykke, eller hvis de fikk hjerteinfarkt, men hvis de skulle ha en planlagt operasjon eller et eller annet sånt, så var det ikke mulig å få det til.
Hm.
For det var sykehusene gjorde en nød, de var pålagt å gjøre emergency, men planlagte ting, da måtte du ha helseforsikring.
Hm.
Og det må du fremdeles. Og det fremdeles er Obamacare dekker ikke alt, så det er fremdeles ganske mange titalls millioner amerikanere som ikke har noe ordentlig helseforsikring. Og jeg har for eksempel vært gjennom en operasjon som koster mellom 30 og 50 000 dollar i USA.
Oi.
Og hvis du ikke har helseforsikring, hvem betaler for det, ikke sant?
Mm-hmm.
Så,
var legene på LBJ's lag?
Nei, det det som så veldig rart, og det var jo deler av den amerikanske legeforeningen, var jo veldig motstander av Obamacare også. Når han innførte Medicare og Medicaid, så var den amerikanske legeforeningen veldig sterke motstandere da. Dette var jo nærmest kommunisme, sosialisme, ikke sant? Å innføre nasjonal, at skattebetalerne skulle betale for helseforsikring for folk. Det var liksom... Men jeg husker når jeg var i USA høsten 2008, da var jeg en måned i Florida i oktober, og valget var jo da i november. Og da husker jeg var på en restaurant, en bar, og begynte å snakke med to leger og en sykepleier. De var livredde for Obamacare, for det var sosialisme. Senere så traff jeg en overlege, som underviste på universitetet mitt i medisin, University of Oregon Medical School, og han var veldig for, så han sa at den amerikanske legeforeningen var delt omtrent i midten når det gjaldt Obamacare.
Okay.
Noen av dem skjønte at de får flere pasienter, de kan øke inntektsgrunnlaget, det jo det samme om det forsikringsselskap eller staten som betaler, men legene får jo penger.
Det sant.
Men på den tiden var de, under Johnson, var de sterke motstandere av det.
Hva vil du si at Lyndon B. Johnsons ettermæle eller avtrykk på USA?
Ja, det er ganske mange viktige ting. Du kan jo begynne da med lovgivning om miljøvern.
Mm-hmm.
Hva heter det? Environmental Protection Agency. At han var en av de første politikerne som så at bruken av karbons drivstoff ikke var bra for atmosfæren. Hans rådgivere ga han en klar beskjed. Han begynte så smått å tenke på lovgivning og gjennomførte noen små forsøk på det. Så har du hele skolepolitikken, at han fikk føderale myndigheter til å ga føderale penger til skolesystemet rundt i USA, både helt ned til lavere trinn, men også på universiteter. Altså all utdanning ble styrket under Johnson, fordi at føderale myndigheter kom i sterkere grad inn i det.
Mm.
Og så har du det som gjelder civil rights, altså borgerrettigheter, forbudet mot å diskriminere på bakgrunn av kjønn, rase, religion og så videre, som jo er helt åpenbart i dag, men som da var nytt i Amerika. Fjerningen av disse raselovene i sørstatene, som gjorde det legalt å diskriminere svarte i sørstatene, fjernet det. Innføringen av helseforsikring for folk over 65 og for svært fattige mennesker, at de fikk anledning til å få et delta i det moderne helsevesenet. Det er vel de tingene som kanskje er aller mest står igjen etter han. Men han, i løpet av de første årene som president, så fikk han til 80 forskjellige lovforslag som han fikk igjennom i kongressen på sin spesielle måte.
Ja. Han høres ikke ut som ondskapen selv, hvis
Nei,
man ser
bort ifra
Vietnam.
Nei, jeg vil ikke si det helt tatt, men krigen i Vietnam ble jo på en måte ødeleggende for ettermælet hans.
Mm.
Og det er klart, det var en forferdelig ting.
Alle mennesker, også presidenter, er mangfasettede. Det er ikke bare
Nei.
En side.
Jeg tror nok kanskje at antikommunismen liksom lå som en del av krigen i Vietnam.
Ja.
Dominoteorien om at hvis ikke vi stopper kommunismen i Vietnam, så tar det hele Sørøst-Asia.
Ja.
Og ikke evnen til å se at det var et folkelig opprør mot et korrupt regime.
Mm.
At det var først og fremst nasjonalister i slåss mot det, ikke. Kommunister ble det jo fordi at verden gjorde det. Det er jo omtrent som Kuba.
Ja.
Castro var ikke kommunist til å begynne med.
Ikke det helt tatt.
Men han ble det jo.
Mm. Da, tusen takk for at du kunne komme inn hit for å snakke om Lyndon B. Johnson, Arne Kvalheim.
Gjenklang.
Hold up. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.